ድምፂ ኣሜሪካ ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሰሉስዩ 11 ታሕሳስ 218 ወይ 2 ታሕሳስ 211 ተረኛ መደብ ኣሜሪካናይኡ ዝቆሰሉ ሙዚቀኛታት ንምሕዋይ ዝግበር ፃዕሪ ዝምልከት እዩ። ካብ ኣውስትራልያ እውን ንሽበራ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ርእቶኹም ውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምፂኹም ፕረዚደንት ሶማልያ ንምሁራን ብኣባላት ፓርላማ ዝቐረበ እማመ ዘይብቑዕ ከም ዝኾነ በዓል ስልጣን ምሕደራ ፓርላማ ገሊፆም። ነቲ እማመ ካብ መንጎ ዘቕረቡ 92 ኣባላት ፓርላማ እቶም 14 ሽሙና ኣብቲ ዝርዝር ዝኣተወ ብጌጋ እዩ ስለ ዝበሉ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብመሰረት እዚ እቶም 92 ኣባላት ፓርላማ ዘትሕዝቡ እማመ ንሕጊ ዝሓቶ ዘማልአ ኣይኮነን ኢሎም ዳይረክተር ጉዳያት ፓርላማ ዓብድከሪም ሓጂ ዓብዲ ቦሕ መንቀልቲ ምስሕሓ ፕረዚደንት ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስሉሳዊ ስምምዕነት ስለ ዝተፈራረሙ እዩ። ፕረዚደንት ፎርማጆ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዝፀውዑ ኣባላት ፓርላማ እቶም ፕረዚደንት ምስጢራዊ ውዕል ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈራሪሞም ኢሎም ይኸሱ። ኣብ ኣስመራን ጎንደርን ዝተራኸቡ መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዞባዊ ቁጠባን ፀጥታዊ መተሓግጋዝን ንዘጠናኽር ዝበልዎ ውዕል ከም ዝፈረሙ ይዝከር። ንሰበት ስልጣን ሱዳን ሒዛ ትጓዕ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተሓምሺሻ 6 ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ምማቶም ተገሊጹ። ኣማሕዳሪ ገዳሪፍ መርጋን ሳልሕ ሚኒስትር ሕርሻ እታ ክፍለ ግዝኣት ዓብደል ሞኒን ሓመድ በላሕ ዝርከብዎም 6 ሰበ ስልጣን ትማሊ ኣብ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ መብራቃዊ ሱዳን ምማቶም ሚኒስትር ዕብየትን ሰብኣዊ ድሕነትን ገዳሪፍ ዓዋቲፍ ኣልጃለን ይገሊፀን ኣለዋ። ንሰን ሎሚ ኣሕዋትና ኣብ መሓዳሪ ገዳሪፍ ዝርከብዎም ሰበስልጣን ገዳሪፍ ስኢና ኣለና ድሕሪ ምባል እቶም ሰበስልጣን ምስ ካልኦት ሰባት ብምዃን ገዳሪፍ ኣብ ዝርከብ ዞባ ሕርሻ ዑደት ንምክያድ ይጓዓዙ ምንባሮም ሓቢረን። ኩናት ወደባዊት ከተማ ሆዳይዳ ጠጠው ንምባል ዝቐረበ እማመ መስርሕ ሰላም የመን ብክልቲኦም ወገናት ተነፂጉ። ነቲ ዘተ ሰላም ዝሽምግል ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ግን እቲ እማመ መባእታዊ እዩ፣ ስለዚ ክኽለስ ይኽእል እዩ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ብስዑድያ ዝመራሕ ጥምረትን ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑትን ኣብ ወደባዊት ከተማ ሆዳይዳ ዘሎ ኩናት ንምብቃዕ ኣብ ሽወደን ዘተ ጀሚሮም ኣለዉ። ሕጂ እቲ ጥምረት ብረቱ ከውርድን እቶም ዕጡቓት ድማ ካብታ ከተማ ክወፁን ንግዚኡ ምምሕዳር ሕቡራት ሃገራት ክትክኣ ዝብል መባእታዊ እማመ ሰላም ብክልቲኦም ወገናት ተቐባልነት ኣይረኸበን። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራትን የመን ማርቲን ግሪፍስን ግን እቲ እማመ መባእታዊ እዩ፣ ዝተኸለሰ እማመ ክነቐርብ ኢና ይብል ኣሎ።
I'm hoping to speak to President Hadi, President of Yemen.
እዚ ቀዳማይ እማመ ናይቲ ብርክት ዝበለ ዙርያታት ምምኽኻር እዩ። ምስ ፕረዚደንት የመን ሓዲ ክንዛረብ ተስፋ ገብር፣ ከምኡውን ምስቲ ካልእ ወገን ክንዛረብ ኢና። ንግጭት የመን ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዘተና ክንቅጽል ኢና ይብል ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ሃገራት ንየመን ማርቲን ግሪፍስን። እቲ ዝርርብ ኣብታ ሳለሰይቲ ዝዓቤት ከተማ ጠዓዝ ዘሎ ኩናት እውን ጠጠው ንምባል ዝዓለመ እዩ። ድሕሪ 2016 እዚ ቀዳማይ ዝጭበጥ ዝርርብ ሰላም ይበሃል። ኣብ መንጎ ሑትን ሓይልታት የመንን ኣብ 2014 እዩ ግጭት ተወሊዑ። ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ሃሊቑ ሰላማውያን ሰባት ዝርከብዎም።
ዶብ ምስ ሜክሲኮ ውሕስ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዴሞክራሳውያን ህንፀት እቲ ዶብ በጀት እንተዘይፈቒዶም ሰራዊት ኣሜሪካ ንክሃንፆ ክእዝዝ የሎም። መልእኽቲ ትዊተር ዝፈኖ መራሒ ኣሜሪካ ሰባት ውፅኢታዊ መንደቕ ዶብ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተሃንፀ ዝፈልጡ ኣይመስለኒ በሉ። ሳላ ዝሃነፅናዮ ዶቡን መከላኸልን ካብ ድኽነትን ህውከትን ኣብ ሃገራቶም ሃዲሞም ናብ ኣሜሪካ ንክኣቱ ዝፈተኑ ኣሸሓት ደቡብ ኣሜሪካውያን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ተገቲኦም እዮም እውን ኢሎም እቶም ፕረዚደንት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መሪሕነት ዴሞክራሳውያንን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብቲ ኦቫል ኦፊስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት እቶም ፕረዚደንት ሎሚ ሰሉስ ተላቲሞም ንጉዳይ ዶብ ምስ ሜክሲኮ ምስጹጽ ኩነታት ዘመሳሰሉ እቶም ፕረዚደንት ዴሞክራሲያውያን መነፅእቲ ዶ በጀት እንተዘየጽድቆም ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ክዓፅዎ እየ ኢሎም ኣፈራሪሖም ትራምፕ። ስለ ድሕነት ዶብ ኢለ ንመንግስታዊ ስራሕቲ ምዕፃወይ ዘኹርዐኒ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ እዋን። መራሕ ዴሞክራሲያውያን ሴነተር ሻክ ሹመር ብግዲኦም ብናትና ምስሕሓ መንግስታዊ ስራሕ ክዕፅዎ ኣይግባእን፣ ንስኻ ግን ክዓፅዎ እየ ትብል ኣለኻ ኢሎምዎም። ሴነተር ናንሲ ፖሎሲ ብወገንን ኣብ ቅድሚ ሚድያ ከምዚ ክንቃጣዕ ዝግባእ ኣይመስለንን ኢለን። ኣሜሪካ ናብ ቀራን መንገዲ ኣብ እተኣትወሉ እዋን በፂሕና ዝበሉ ኣባላት ክልቲኡ ፖለቲካዊ ደንቦ ናይ ገዛእ ፓርቶም መርገፂ ከይገትኦም ዋርድያ ዴሞክራሲ ንክኾኑ ኣባላት ሴነት ኣሜሪካ ዝነበሩ ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራሲያውያንን ፀዊዖም። ኣብ ጋዜጣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት ዝፀሓፉ 44 ሴነትራት ኣሜሪካ ናብ ሓደገኛ መዋእል ተኣቱ ከም ዘላን ብሕልፊ ልዕልና ሕጊ ሕገ መንግስቲ መንግስታዊ ትካላትን ሓባራዊ ድሕነትን ከቢድ ብድሆ የጋጥሞም ከም ዘሎን ጠቒሶም። ንሳቶም ኣብቲ ፅሑፎም ሩስያ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2016 ጣልቃ እንተኣትያን ምስ ደንበ ምርጫ ትራምፕ ምትሕግጋዝ እንተነይሩ ንምንፃር ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ሮበርት ሙለር ይዛዞም ኣሎ ኢሎም። ዴሞክራሲያዊ ጆን ኬሪ፣ ቶም ዳሽርን ክሪስ ዳድን ከምኡ እውን ሪፐብሊካውያን ጆን ወርነር፣ ሪቻርድ ሉገርን ቻክ ሄገልን ዝሓቆፈት እያ እታ ኮሚቴ። ሓላፊ ጉግል ሳንደር ቼፔይ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ፍትሒ ቀሪቡ ንሱ ዝመርሖ ገዚፍ ቴክኖሎጂ ፖለቲካዊ ፀግዒ ከይሓዘ ከም ዝነጥፍ መረጋገፂ ክህብ እዩ። ፖለቲካዊ ፀግዒ ከይሓዝኩ እየ ነዚ ኩባንያ ዝመርሕ፣ ፍርያትና እውን ነዚ ዘንፀባርቕ፣ ኣንጻሩ መበጋስ ንመሰረታዊ መትከላትን ረብሓን ስራሕና ምኻድ ማለት እዩ በለ ንሱ ዘዳለዎ ፅሑፍ። ዓቀባውያን ኣባላት እታ ኮሚቴ ግና ጉግል ኣንጻር ዓቀባዊ ድምፂ ዝሓዙ ይቃወም እዩ ንዝብል ርእቶ ተመርኪሶም ሕቶታት ከቕርቡ ትፅቢት ኣሎ። ኣብ እዋን እዚ ዳርጋ ወርሒ ዝገበረ ህውከት ሓዘል ሃገር ለኸተቃውሞታት ፈረንሳ ድምፆም ኣጥፊኦም ዝቐነዩ ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ማኑኤል ማክሮን ህፁፁ ናይ ነዊሕ እዋንን ፍታሕ ዝበልዎ ከም ምውሳኽ ዝተሓተ መሃያን ምንካይ ግብርን ዝኣመሰለ ቃል ዝኣትውሉ መደረ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣስሚዖም፣ ግን እቲ መደረኦም ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ዘብሎ እንተኮይኑ ገና ዝረአ እዩ ዝኸውን ይብል ጸብጻብ ሊዛ ብራያንት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ማኑኤል ማክሮን ትማሊ ምሽት ብቴሌቭዥን መደረን ምስማዕ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ዝተሰናበዱ ብዝመስል ኣዝዮም ብትሕትና እዮም ቀሪቦም። ንዝፍፀም ህውከትን ዘረፋን ሓዘል ተቃውሞ ከምዘይፃወርዎ ብምግላፅ ህድኣት ንምዕሳል ቃልኣትዮም ኣለዉ። ግን ከዓ ንዓመታት ኣብ ህዝቢ ዝነበረ ምቁራፅ ተስፋ ከም ዝርድኦም እውን ገሊፆም ኣለዉ።
ሳንዱት ናቨን ኑ ፓሱ ደፕዊ ኣን ኣን ድሚ ኣፖርቴ ን ሬፖንስ ስፊዛመን ራፒድ ኤ ፎርት ዠ ፕረን ማ ፓር ደ ሰት ሬስፖንሳቢሊቴ il a pu m'arriver de vous donner le sentiment
ማክሮን ኣብቲ መደረኦም ህፁፅ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኣዋጅ ዝበልዎ ገሊፆም ኣለዉ። ዝተሓተ መሃያ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሓድሽ ዓመት ጀሚሩ ናብ 100 ዩሮ ክብ ከም ዝብልን ናይ ጥሮተኛታት ግብሪ ከም ዝንክን እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ከምኡውን ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታቶም ካብ ግብሪ ነፃ ዝኾነ ናይ ሓድሽ ዓመት መቑሽሽ ክብዎም እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ከምኡውን ንቕድሚት ኣብ ምልእቲ ሃገር ሃገራዊ ልዝብ ክጅመር እውን ኢሎም ኣለዉ።
je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place.
ማክሮን ንኢኮኖሚ ተሃገር ንምድንፋዕ ተባሂሉ ስጉምቲ ለውጢ ኣብ ዝውሰደሉ ጌጋ ከም ዝተሰርሐ ኣሚኖም ሰባት ዝተረስዑ ክሳዕ ዝስምዖም ምዃኖምን ዝምጥኖም ስራሕ ኣብ ምፍጣር እውን ዝሕታለ ከም ዝተረእየ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ። ወቐስቶም እቶም ፕረዚደንት ካብ ተራ ዜጋታት ፈረንሳ ዝረሓቑ ተንጠልጢሎም ዘለዉ ክብሉ ኣብ ዝወቕስሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተፈታውነት እቶም ፕረዚደንት ኣብ ቀረባ ሰሙናት ወሪዱሎም። እቶም ፕረዚደንት ግና ቀዳምነት ዝህቦ ብዛዕባ ፈረንሳን ህዝቢ ፈረንሳን ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝነበረ ተቃውሞ 125,000 ሰባት ቀዳም ናብ ፅርጋታት ክወፁ እውን ዝገበረ እዩ። እዚ መግለፂ እቶም ፕረዚደንት ዛጊድ ዝተሓናፈፀ ምላሽ ይረኺቡ ዘሎ።
ኣብቲ መፋርቅ ዝሓለፈ ወርሒ ዘጀመረ መስርሕ ምርጫ ህንዲ ገዛእ ፓርቲ ባህራትያ ጃንታ ብውሕድ ኣብ ክልተ ኣተኣማማኒ ዝነበረ ዞባታት ከም ዝሰዓርን ኣብ ሳልሳይ ዞባ ምርጫ ድማ ኣድግን በቕልን ኮይኑ ከም ዘሎን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ናራንድራ ሞዲ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዘጓነፎም ከቢድ ስዕረት እዩ ንዓመተ ሓፈሻዊ ምርጫ ይፅበዮም ኣሎ። ካብ ህንዲ ከይወፃና ስርዓተ ትምህርቲ ህንዲ ንዓመታት ኣብ ትምህርታዊ ውፅኢታውነት ኣድሂቡ ይሰርሕ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብዚ እዋን ዝግና ቆላሕትኡ ክፍለ ግዜ ታሕጓስ ናብ ዝብል ኣዚሩ ኣሎ ብመሰረት እዚ ክፍለ ግዜ እዚ ስርዓተ ትምህርቲ ህንዲ ገጹ ኣብ ጽቡቕ ስምዕቲ ተምሃሮ ከተኩር እዩ ክኢላታት ትምህርቲ እቲ ሓድሽ መደብ ኣብታ ብደረጃ ተሓጓዝ ካብ ዓለም ጭራ ተሰሪዓ ዘላ ህንዲ ጭንቀትን ጸቕጥን ክንክ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለዎም ክፍለ ትምህርቲ ተሓጓስ ኣብ ህንዲ ነጥቢ ዘይወሃቡ ኣብ ሓቂ ምዝራብን ዘይምሕሳውን ዝብሉን ካልኦትን ዘተኮረን ክኾን እዩ ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ዜና ዓመታዊ ኣኼባ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ቅድሚ 3 መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ተሰላሲሉ ኣብቲ ኣኼባ ወከልቲ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ ሱዳን ሩዋንዳን ደቡብ ሱዳንን ተሳቲፎም ነይሮም ተኣከብቲ ዞባ ውድድራት ትኩረት ንክረክብ ምምሕዳራውን ፋይናንሳውን መደባት ንክሕንፀፁን ሰብኣዊ ፀጋታት ኣብ ጥቕሚ ክልዑል ኣባል ሃገራት ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ውድድራት ዝሳተፍሉን መስርሕ ንክጠናኸር ከም ዝተሰማምዑ ኣብ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይታት ከም ዝወፀ ፅሑፍ ሓቢሩ ኣሎ
የቐኒልና በትረ ሕጂ ዝመፃና ዜና ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ልዕሊ 36 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምውፅኡ ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ነቲ ገበናት ክፍፀመሉ ዝፀንሐ ኣገባባት እውን ብዝርዝር ኣቐሚጡ ኣሎ እቲ ሪፖርት ምስ ረኸብናዮ ምስ ክኢላታት ደጊፍና ከነቕርቦ ክንፈትን ኢና ንሎሚ ግን እዚ ዩ ዘለና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣውስትራልያ ክንሓልፍ ፈላመይቲ ኣባል ፓርላማ ኣውስትራልያ ነተን ቀንዲ ስግኣት መነባብሮ ተሃገር ፅንፈኛ ህኮተኛን ሱርቦቀስን ምስልምና እዩ ዝበላ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነቒፈንአን ርእቶታ ኣባል ፓርላማ ዝተሰምዐ ድሕሪ ተጓንፎ ካራ ድሕሪ ዘወጣወጠ ሶማልያ ዝመበቀሉ ሰብ ኣብ ሜልበርን ብፖሊስ ድሕሪ ምቕታል እዩ ናይ ሲድኒ ኣቐባሊልና ፊል መርሰር ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ኣባል ፓርቲ ሌበር ኣን ኣሊ ኣብ ሓደ እዋን ክኢላ ጸረ ግብረ ሸበራ እውን እየን ነይረን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ስካት ሞሪሰን ብዛዕባ ጽንፈኛነት ዝተዛረብኡ ከፋፋሊ እዩ እውን ይብላ እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብድሕርቲ ኣብ ሜልበርን ዘጓነፈ መጥቃዕቲ ንጽንፈኛን ሓደገኛን ርእዮት ምስልምና ዝበልኦ ብዝርዝር ኣቕሪበን ኣለዋ ብመሰረት ፖሊስ ዘቕረቦ ሪፖርት እቲ ሓሰን ከሊፋ ሽረ ዓሊ ዝተባሃለ ሶማልያ ዝመበቅሉ ሰብ ብካራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ንሓደ ሰብ ቀትሉ ንክልተ ካልኦት ድማ ኣቕሲሉ እዩ ንሱ ምስ ዳዓሽ ርክብ ጸኒሕዎ ከምኡውን ጽንፈኛ ኣረኣእኦም ወሪሱ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ስካት ሞሪሰን ናብ መራሕቲ ኮሚኒቲ ሙስሊማት ኣብ ዘቃልሕኦ መልእኽቲ ሓደገኛ ኣስተምህሮን ርእዮትን ኣብ ኣውስትራልያ ንኸይጋፋሕ ሓግዙና ኢለን ኣለዋ ግብፂ ዝተወልደትን ክልተ ዓመት ምስ መልኣ ናብ ኣውስትራልያ ዘቕናዐትን ኣኒ ኣሊ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣባል ፓርላማ ኣውስትራልያ ክትኮን ከላ እታ ፈላመይቲ ሙስሊም ጓል ኣንስተይቲ ኮይና እያ ንሳ ክትዛረብ ከላ ፖለቲካውያን ማሕበረሰብ ሙስሊም ክእላታትን ንፅንፈኛነት ንምቁፅጻር ዝኽእል ርእሰ ተኣማንነትን ከቕርብሎም እዩ ዝግባእ በለት ኣስዒባ
ዊ ኒድ ቱ ሙቭ ቢዮንድ ወርድስ ኦፍ ኮንደምኔሽን
ስግር ምኹናን ክንከይድ ኣለና እቶም ኣነ ዘዘራረብክዎም ትካላት ፀጥታ ንማሕበረሰብ ኮሚኒቲ ሙስሊም ኣብ ምርግጋፅ ፀጥታ ኣገደስቲ መሻርክቲ ከም ዝኾኑ እዮም ዝኣምኑ ስለዚ ስግር ውፅኢታዊ ምግታእን ምክልኻልን ቅድመ ጣልቃ ምእታውን ኣገባብን እዩ ክንበፅሕ ዘለና
ካልኦት መራሕቲ ሙስሊማት ብወገኖም እቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ ሜልበርን ብሰንኪ ውድቀት ስራሕ ትካል ፀጥታ ኣውስትራልያ እዩ ባሃልቲ እዮም ነቲ ጥቕዓቲ ዝፈጸመ ሽራ ዓሊ ቅድሚ 3 ዓመት ናብ ሶርያ ኣትዩ ኣብ ጎድኒ ዳዕሽ ክስለፍ ወጢኑ ነይሩ ተባሂሉ ፓስፖርቱ ዝተመንጠለ ሰብ እዩ ንሱ ጽንፈኛ ርእዮት ዘስጉም እዩ ተባሂሉ ወላ እውን እንተተገመተ ዓይኒ ኣኽበርቲ ደሕንነት ኣይዓረፎን ጸኒሑ ከም ስግኣት እውን ኣይቝጸርን ነይሩ ሶማልያዊ ሓሰን ከሊፋ ሽራ ዓሊ ድሕርቲ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብጥይት ፖሊስ ተወጊኡ ናብ ሆስፒታል ምስ በጽሒ ዓሪፉኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ሓሰን ከሊፋ ሽራ ዓሊ የውርዶ ዝነበረ መጥቃዕቲ ካራ ብኣቑሑ የግዕዘሉ ዝነበረ ዓረብያ ዝገጥአ መንበሪ ኣልቦ ሰብ ንምሕጋዝ ኣብ ይቕፅል ዘሎ ምትእኽኻብ ገንዘብ 85,000 ዶላር ከም ዝተኣከበ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ እቲ ሚካኤል ሮጀርስ ዝተባሃል ኣውስትራልያዊ ንክልተ ፖላዊስ ካብ መጥቃዕቲ ካራ ብሓሰን ከሊፋ ሽረ ዓሊ ኣድሒኑኣሎ እቲ ብግብረ ሸበራት ዝጥርጠር ሰብ ቅድሚኡ ንሓደ ውናኒ ቤት ብልዒ ኣቕሲሉ ንኽልተ ካልኦት ድማ ቐቲሉ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ 600,000 ሙስልማት ይነብሩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ የክብራ ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘረባና ሕጂ ሰዓት ክንደይ ኣሎ መስለኩም? ሰዓት 2:40 ድሕሪ ፋዱስ። ብዙሓት ሰማዕትና ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ዘለኹም ሰማዕትና ልክዕ ሰዓት ክንደይ ከም ናመሓልፍ ኣብዚ ስትድዮ ኣይብርሃልኩምን ይኸውን ስለ ዘጋጠመኒ። ኣብዚ ግን ቀትሪ እዩ ዘሎ ልክዕ ድሕሪ ፋዱስ 2:40 ክንሓልፍ ኢና ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና። ልክዕ ኣትሌታት ስፖርት ክፃወቱ ከለዉ መቕሰልቲ ዘጋጥሞም ብዙሓት ሙዚቀኛታት እውን ምስ ስራሕ ብዝተኣሳሰረ ቃንዛ ብስራሕ ምትካምን ብተደጋጋሚ መሳርሒ ሙዚቃ ብምፅዋር ዝወርድ መቕሰልቲ የጋጥሞም እዩ። ብዙሕ ግዜ ገለ ሙዚቀኛታት ከምቶም ስፖርተኛታት ንዘጋጥሞም መቕሰልቲ ሓገዛ ይሓቱን። ነዚ እውን እዩ ፒዲባዲ ኢንስቲትዩት ኦፍ ደ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ጆን ሃፕኪንስ ማእከል ሙዚቃን ሕክምናን ዝተመስረተ ፌዝ ላፒዱስ እቲ ማእከል ንጥዕናዊ ክንክን ከየንቲ ይህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝለኣኸቶ ገብረ ግብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
18 ዓመት ዝዕድሚኣ ቸልሲ ስትሬየር ኣብ ፒባዲ ኮንሰርቫቶሪ ጊታር እትፃወት ቀዳመይቲ ዓመት ተምሃሪት እያ። ኣብ መዓልታት ንኣስታት 3 ሰዓታት እሳተፍ ኣብ ልዕሊኡ ከም ስሩዕ በብመዓልቱ ንሒደት ሰዓታት ካልኦት ምልምማዳት ይፃወት እያ ዝበለት። ብሰንኪ ነዊሕ ሰዓታትን ፅዑቕን ተደጋጋምን ምንቅስቓሳት ቃንዛ ከም ዝስምዓ ትዛረብ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ቅልፅመይ ይሕመኒ ነይሩ፣ ከምዚ ናይ ሎሚ ግን ኣብ ክሳድ ኢደይ ቃንዛ ኣይነበረንን። ኣብ ዝተወሰኑ እዋናት እውን ኣብ ኢደይ ምጭሕጋግ ኣጋጢሙኒ ነይሩ። ኣብ ኢደይ ቃንዛ ኣለኒ፣ ከምዚ ክፃወት ኣይክእልን እየ ኢለ ንመምህረይ ክዛረቦን ንሱ እውን ተሻቂሉ ባርከስ ከይድኺ ተመርመሪ ክብለንን ከቢድ እዩ እያ ዝበለት። ስትሬየር ኣብቲ ካምፓስ ናብ ዝርከብ ክሊኒክ ማእኸል ሙዚቃን ሕክምናን ክትምርመር ከይዳ ምስ መስራቲት እቲ ማእኸልን ሓኪምን ዶክተር ሴራፕ ባሽቴፕ ግሬይ ተራኺባ ናብ ዝለዓለ ክሊኒክ ድማ ልኢኸና። ዶክተር ባሽቴፕ ግሬይ ሙዚቀኛታት ዘጋጥሞም ኣካላዊ ጉድኣት ብዙሓት ሰባት ካብ ዝሓስብዎ ንላዕሊ እዩ ይብላ።
4 out of 5 musicians who play an instrument will get injured during their career at least once. One will recover.
ናይ ሙዚቃ መሳርሕታት ካብ ዝፃወቱ 5 ሙዚቀኛታት እቶም 4 ኣብ ናይ ሙዚቃ መዋእሎም እንተወሓደ ሓደ ግዜ ኣካላዊ ጉድኣት የጋጥሞም። ካብቶም 4 ሓደ ድሒኑ ሙዚቃ መሳርሒ ይፃወት። ካብቶም ዝተረፉ 3 ክልቲኦም ምፅዋቶም ይቕፅሉ፣ ግን ኣብ ጉዕዞኦም ሓያል ቃንዛ ወይ ጸገም የጋጥሞም። ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ እቲ ሓደ ብሰንኪቲ ጉድኣት ምፅዋቱ ጠጠው የብል እየን ዝበላ። ተፃዋቲት ጊታር ዝኾና ዶክተር ባሽቴፕ ግሬይ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ምፅዋት ዘስዕቦ ናይ ደስታ ስምዒትን ቃንዛን ብዝግባእ ዝርዳኣ እየን። ገሊኦም መሳርሒ ሙዚቃታት ካብቶም ካልኦት ዝበዝሐ ቃንዛ ኣለዎም ይብላ። ሃርፕ፣ በገና ዝመስል መሳርሒ ሙዚቃ፣ ፒያኖ፣ ጊታር ከምኡ እውን ናይ ቫዮሊንን ቪዮላን ክሪ ጉድኣት ዘውርዱ መሳርሕታት እዮም። ዝወሓደ ጉድኣት ዘስዕቡ መሳርሕታት ድማ ኣለዉ ይብላ። ኣብ ካምፓስ ክሊኒክ መኽፋት ኢለን ሓጋዚት ዲን ሳራ ሁቨር ንተምሃሮን ሙዚቀኛታትን ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣለዎ ይብላ። ሙዚቀኛ ኮይንኻ ጉድኣት ወሪዱኒ ኢልካ ኣብ ምዝራብ ናይ ምሕፋር ባህሊ ኣሎ። ኣብ ፒባዲ ክሊኒክ መኽፋትና ማእኸል ሙዚቃን ሕክምናን ምጥያስና፣ እዚ ኩሉ ትምህርታዊ ፕሮግራማት ምጅማርና ብሓቂ ነዚ ጸገም እዚ ንምፍታሕ እዩ። ህዝባዊ ዝተምህሮ ስለ ዘድለየ ንሓደ ነገር ጥራሕ ዘተኮረ ክንክን ስለ ዘድለየ ስልጠናን አስተምሮን አዋዲድና ናይ ሕክምና ክንክም መሃብ ስለ ዘድለ እዩ ይብላ ሁቨር። ከምዚ ዝበለ ሙሉእ ዓንከል ንምፍጣር ሁቨርን ጉጅልአንን ናይ ኢንተርኔት ወይ ኦንላይን ፕሮግራም ኣማዕቢለን ኣለዋ። ካብ ፒባዲ ኮንሰርቫቶሪ ብዝዘለለ ጉድኣት ንዝወረዶም ሙዚቀኛታት ኣገዳሲ ሓገዝ ንምሃብ እዩ እቲ ዕላማ። እቲ ኣብ ዳግመ ሕውየት ዝውሃብ መስርሕ ኣስተምህሮን ስልጠናን ሕክምና ዝረኽቡ ሙዚቀኛታት ናብ ስራሕ ክምለሱ ከለዉ ተመሳሳሊ ጉድኣት ከየጋጥሞም ብዙሕ ጠመተ ይህብ። ሕዚ እውን ዶክተር ባስቲፐር ግሬይ ንሰን ከምኡ ዝበለ ስራሕ ንምስራሕ ካብቶም ዝሕሰቡ ሓደ ክኢላ መሳርሒ ሙዚቃ ዝኾነ ሰብ ምስቶም ናይ ሓካይም ጉጅለ ኣብቲ ክሊኒክ ክሰርሕ ምቑጻር እዩ። እቶም ክኢላታት ዝቆሰሉ ሙዚቀኛታት ቀስ ኢሎም ናብ ምጽዋት ሙዚቃ ክምለሱ ይሕግዙ ይብላ። ኣብ ምክልኻል መዳዩ ናይ ጆን ሃፕኪንስ ኢንጂነራት ባዮሜዲካልን ሓካይም ስነ ኣእምሮን ሓዱሽ ስማርት ጊታር ንምምዕባል ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ሓዱሽ ጊታር ሓደ ወይ ሓንቲ ተጻዋቲ ወይ ተጻዋቲት ክትጻወት ወይ ክትጻወት ከላ ጊታር ኣብ ቅልጽሙ ወይ ኣብ ቅልጽማ ወይ ኣጻብዕቱ ወይ ኣጻብዕትራ ዘሕድሮ ጸቕጢ ዝልክዕ እዩ። ተስፋ ዝገብሮ እዚ ሙዚቀኛታት ጉድኣት ከይወርዶም ናይ መከላኸሊ ፕሮግራም ምፍጣር ጥራሕ ከይኮነስ ንሙዚቀኛታት ጠቓሚ ዝኾነ ስልጠና ወይ ሙያ ክረኽቡ እውን ክሕግዝ እዩ። ባሽተፕ ግራይ እዚ ኣገባብ እዚ እቶም ከየንቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈትውዎ ነገር ማለት እውን ምጽዋት ሙዚቃ ጉድኣት ከይበጽሖም ክሕግዝ ይኽእል እዩ ይብላ።
ከሰምዕዎ ጸናዕኹ ኣብ ክክልተ ሰሙን ሰሉስ ዝቐርብ ኣብ ኣሜሪካና እዩ። ክብራ ሰማዕትና ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ኣለና ኣሎ መዓንቲ በዛ ናይ ትግራይ ሙዚቃ ክንሓልፍ ናይ መልኣከ ኣብርሃም ወለት ባርካ ትብል ጥዕምቲ ዜማ እያ።
እግለ ምንፍት በዓልኣ ሸሊል ሃርደባይ ወለት ባርካ ራኪ ዓዳ ፅቡብ ምእንዋይ ولد بركراكي ولا سني مولادا اقلا من فتل بي ودع مرادا شليل زنب فرس دوانا يوسك هادا وقبايت مسل وحريت الناس ناتا وبعلا شليل لها والوادي وبعلا شليل لها والوادي قلنا نبي مسل تبادي وبعلا شليل لها والوادي وبعلا شليل لها والوادي قلنا نبي مسل تبادي براي سجن مسل وشوقنا يعريب براي سجن مسل وشوقنا يعريب قروب سني منوي نا حساس وحليل انسا وفقا يترسقا وتوابا انسا وفقا يترسقا وتوابا عطال اماتنا يوابا بحلابا صدعنا عركو قبايت ولنا درواري قمبو قمبو تاي ماسلا إريكو أنا دل الباب ساري اقلا من فتي بعد عاشل الحرد باي ولد باركا راكي عدا صبب من واي اقلا من فتي بعد عاشل الحرد باي ولد باركا راكي
عدا صبب من واي دمسي ملاك ابراهام تقراون كم زخوين زرعنا مثلنا يقنينا ملاك زي دمس امريكايو نابر اتواتاتكم
of ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ቃለ መጠይቅ ዘቅረብኩብልና ንወይዘሪት ልያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃለ መጠይቅ ዝሃኩዮ መልሲ ሕጉስክና ኣለኸ ፅቡቅ ቀፅልሉ ይብረኪ ስርሓት ባይ።
ጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ምስ ወይዘሮ ልያ ካሳ ዝገበርካ እዮ ቃለ መጠይቃት ኣዝዩ ፅቡቅ ነይሩ ቀፅልሉ ንዓም ከድንቃ ይፈቱ ንዶክተር ደብረፅዮን እውን ከድንቆ ተመስግኖ ይፈቱ ቆላ ካበልያ ካ ኢትካ ኣልሚስካ ብሰላም ምንባር ይበልፅ ኢለ ይኣምን ንሳቶም ክበስሉ ንሕና ሓሪርና ረዳይ ካብ ኮሎራዶ
ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ይብፃሕኩም ቀፂሎ ዓመተ 218 ኣንፈቱ ተቀይሩ ኣብ ሰላም ከም ዘድሃበ ኩላና ንሪኦ ዘለና ኢና ብፍላይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ጅቡቲ ልዕሊ ኩሉ ኣሜሪካ ኣብ ትማሊ እንታይ ብ ነሮም ሎሚ ከ እንታይ ብ ኣለው ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊቲ እሞ ፅንዓት ንህዝብን መንግስትን ኣመስኪሪ እዩ ስለዚ ዮሃና ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወልደመርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቀንለለ
ድምፂ ኣሜሪካ ገለ ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ክመስሊ ዝደሊ ደገፍቲ ስልጣን ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊትካ ኢኻ ሞ ሙሳይ ኹንካ ግብለ ህዝቢ ኤርትራ ወ ስለዝተረግፀ ብኢሳያስ ስለዝተገፍዐ ዓዴታት ስለዝመልዓ መንእስያት ተቀደምርካን ምድረ ህዳን ስለዝተጓሕፉ ጀጋንን ክንደየ ቦታትና ነብትሕቲ ጉድጓድ ቀቢሩን ህዝቢ ኤርትራ የሳቅዮ ስለዘሎ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ዳ የጅግና ግን የደምፅዎን የጥፍእዎን ከዓ ኣለው ስርዓት ህግደፍን ብጅሪ ንተምዑ እትድግፉ ዘለኹም ኢንኹም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ወልትኩም መንበር ኣሜሪካ ይኮነ ወያነ ይኮነ ተወልደ ሃይደ ካብ እስራኤል
ቪኤ ሰላም እንጥዕና እናኹም ይብል። ብምቕፅል መለስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እናሃለወ እንቋዕ ናትካ ኮንና ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ሸዓ ኣይተረድአኒ ነይሩ ሕጂ ግን ተረድእኒ እዩ እንቋዕ እወ ወዲ ትግራይ ኮንኩ ኢለ ኣሚን ኣለኹ ደረ ወዲ ምጉላት ካብ ዩኤስኤ
ቪኦኤ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ኣለኒ ንምስለን ተቂልኩም ስቃ እንታይ እዩ ዳርጋ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ክዝይሙ ክፅሕፉ ንርኢ ዝኾነ ኤርትራዊ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብን ክደርፍን ሰሚዐ ወይ ርአ ኣይፈልጥን ስለምንታይ እዩ ግን ስለምንታይ እዮም ኢትዮጵያውያን ብምልኦም ብዛዕባ ኤርትራ ጣይ ትዛረቡ እንታይ እዮም ኮይኖም ታንክዩ
ይቐኒልና ወሃብቲ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉልና እዚ ክንብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንፋንወኩም ሕጂ እውን ሙዚቃ ስለግዜ ዝረኽብኩ ብሙዚቃ ክፋንወኩም የ ናይ ማዲንጎ ኣምሓርኛ ላስ ቬጋስ ዶ ዋሽንግተን ዲሲ ኣ ትብል ትርጉማ ተረድዋ ናይ ተረዳእትኒ
ፍጥረት ዥንጉርጉር ውሃና በረኻ ኩሎም ብያለበት የውበት ኣማ ኣንዱ
በትራኻ ስሕቐኒ ፀኒሖ ከይትረዳእካ ዲኻ ተረድእዋ ትብሎም እናበለ ብዝኾነ ንዘረባ እዮ እምበር ኣነስ ተረዲያት ንላ ብዝኾነ ኮይኑ ፅባሕ ይራኽበና ረቡዕ ልዋም ለይቲ
ወይ ስጋ ሳይሎ መፍረረ ውንደራስ እውነቴ ሶገር ኣባይ ወይስ ቬጋስ ወይ ስጋ ሳይሎ መፍረረ ውንደራስ እውነቴ ሶገር ኣባይ ወይስ ቬጋስ ኣባይ ወይስ ቬጋስ ደመና ከፀጋይ ለምለምና ደማቅ ኣይ ደማቅ ስንግርት ሕብረ ከለም ያባይ ሰምናወርቅ ሰመናወርቅ በነዴድ በረ ትንባሽ ብሚያሳጣ የህንፃ ጃካይቶ ቬጋስን ኮትኮታ በነዴድ በረ ትንፋሽ ብሚያሳጣ የህንፃ ጃካይቶ ቬጋስን ኮትኮታ ህይወት የትማለ በህንፃና በዳስ ግን ሰው መኖሪያው ኣባይ ወይስ ቬጋስ ህይወት የትማለ በህ tsanna badas kene somenoreo abba you is vegas kene somenoreo abba you is vegas.
This is VOA News. I'm Joe Palka.